A forma musical é a estrutura dunha peza musical ou modo no que se organizan os temas musicais dentro dunha composición. É dicir, como se organizan e relacionan as distintas partes que pode ter unha peza musical, como pode ser unha copla e un retrouso, por exemplo. Características. Toda a música ten unha forma, xa que o noso oído tería moitas dificultades para seguir música nova todo o tempo, precisamos momentos nos que regresemos a música xa coñecida. Así pois, a forma musical da coherencia e unidade a unha peza musical axuda a identificar xéneros e épocas musicais, permita á persoa compositora crear unha historia a través da música. Cada tema ou frase musical vai ser nomeado segundo as letras do abecedario A, B, C e así sucesivamente. Se unha frase se repite recibe a mesma letra, vaise chamar igual, por exemplo, A, B, B, A, C, et. Se ao repetir esa frase ten algunha modificación, utilizamos a mesma letra co símbolo prima A, A prima, B, B prima. Tamén podemos usar números A, A2, B, B2. Para compoñer unha peza musical, unha persoa compositora utiliza recursos como a repetición, a variación e o contraste de ideas musicais. A organización destas letras vai dar lugar a algunhas formas fixas, tanto na música académica como na música folclórica e a música popular comercial, como pode ser a relación copla-retrouso. Exemplos sinxelos. Forma binaria, A, B, con dúas seccións contrastantes. Forma ternaria, A, B, A, con unha sección contrastante, B, que está no medio de dúas seccións iguais ou semellantes, A. Forma rondó, A, D, A, C, A, cabaca. As cancións con esta forma presentan un tema principal a que se repita alternando con temas contrastantes B, C. Esquema habitual na música popular comercial, introdución copla retrouso ponte copla A, B, C, B, C, D, C.